сағымға. Балдай тәтті баланық шағым енді мәңгі қалар жадымда.